Bu haqda ozodlikka huquq faolining o'zi xabar qilar ekan, ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari unga nisbatan kuch ishlatganini aytadi.
O'sha pastdan sudrab chiqdi meni tepagacha. Xonaga olib kirib, o'tkazib qo'yasan kerak bo'lsa o'tiradi dedi. Olib tush pastda kerak bo'lsa tergov kunyorga tushib deyapti. O'zi sudrab olib chiqdi meni tepagacha. Bitta sarqondan itarib chiqdi, birinchi mon qo'lini sudrab chiqdi tepagacha.
Deydi paxtakorlik huquq faoli. 54 yoshli Saida Qurbonovaga kuch ishlatib, Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilishiga u tomonidan plastik kartochkalar haqida yozilgan maqola sabab bo'lgan.
2011-ning boshlarida bitta maqola chiqargandim. Plastik cho'ntakka zarar bo'lyapti deb. Foizga naql qildirayotganligini, masalan, un, moy ololmayotganligini, kartoshka, piyoz, go'sht degan narsalar ololmayotganligini o'shalar haqida yozgandim men. O'sha masala bo'yicha ariza yozgan ekan. Ana o'sha ariza bo'yicha chaqirgan ekan. Keyin meni olib kelishdi borib.
Deya izohlaydi Saida opa. Ma'lum bo'lishicha, mazkur maqolada huquq faoli tomonidan tasvirlangan paxtakorlik ayol ichki ishlar bo'limiga unga nisbatan tuhmat qilinganligini aytib, shu yilning 4-avgust kuni ariza yozgan. Saida Qurbonova fikricha, ayol bu arizani bosim ostida yozgan.
Tuhmat qildi, meni oilamni tinchligini buzdi deyapti. A men uni haqorat qilmagan bo'lsam, shaxsiyatiga tegmagan bo'lsam qanday qilib men uni oilasini notinch qilgan bo'laman?
Deydi huquq faoli. Ayni paytda birdamlik harakatining Jizzax viloyati bo'limi raisi bo'lgan Saida Qurbonova mulohazasicha, 15-avgust kuni uni bir necha soat ichki ishlar bo'limida ushlab turishganiga boshqa sabab ham bor.
Yaqinda men bitta maqola chiqardim, Umidjonning ko'zlaridagi so'nggi umidlar degan. O'sha maqolada Umidjon degan yigitchaning onasi namoyishga chiqmoqchi edi. Bugun men o'shani nimadan internetdan tarqatishim kerak edi. Hozir Xalbayevani o'zini ham olib kelib o'tiribdi, uni mendan oldinroq ertalab olib kelib qo'ygan ekan. Hozirgacha ushlab o'tiribdi uni ham.
Deydi Saida Qurbonova. Huquq faoliga ko'ra, Nurniso Xolboyeva o'g'li Umidjon bilan uysiz qolgani, tuman hokimiyatidan yordam bo'lmagani bois namoyishga chiqmoqchi bo'lgan. Ozodlik Nurniso Xolboyeva bilan O'zbekiston vaqti bilan soat 16:30 da bog'langanida u Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limidan chiqarib yuborilganini, biroq bugun u yerda bir necha soat o'tirganligini va kechga yaqin bo'lim xodimlari uni yana chaqirishayotganini ma'lum qildi. Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismi xodimi Farhod To'laboyev ga ko'ra 15-avgust kuni bo'limga Saida Qurbonova, shuningdek Nurniso Xolboyevalar olib kelingani haqida ma'lumot yo'q. Shu bilan birga ichki ishlar bo'limi xodimi ularning bo'limida fuqarolarga kuch ishlatilmasligini ham ta'kidlab o'tdi.
Bunday holat bizda bo'lgan yo'q. Bizda fuqarolarga nisbatan kuch ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Bunday holat bo'lishi mumkin emas.
Dedi Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Farhod To'laboyev. Bugun tuman ichki ishlar bo'limida plastik cho'ntakka zarar bo'layapti maqolasi yuzasidan tushuntirish xati yozganini aytgan Saida Qurbonova esa u yerdagi holat bo'yicha hech kimga arz qilish niyati yo'qligi, bu borada huquq-tartibot idoralariga ariza yozishdan biror ish chiqishiga ko'zi yetmayotganini aytdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.